Ganda!
Talino!
Yaman!
Yummy!
Katropa!
Siksi!
Liglig!
Malaman!
Aba! Patindi!
Fun Group Dynamics!
Oh,
wow!
Drive My Car!
Ah!
If you know what I mean...
Tropang Radyo!
Tropang Radyo!
Tropang Radyo!
Yo mga katropa, oras na para sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Faith.
Ako si Katropang Janine.
At nandito pa rin tayo sa culmination ball ng House Cup for second semester.
Mm-mm.
For second semester.
Ayan, so hindi lang kami dalawa ni Katropang Faith yung makakasama nyo. Sa other parts ay, na syempre full force ang Tropang Radio.
Oo, saka para sa mga nakikinig ngayon sa radio, full force din ang ating House Cup. Dahil nandito ang iba't ibang houses, House of Chito.
Woo! Alright.
Go House of Chito, House of Shrell. House of Ivy.
Sabay.
House of Ivy, tulungin siya
lang.
Okay.
Salamat sa tatlo.
House of Shrell.
House of Pinky.
Pinky pala.
Pinky.
Pinky.
Ayaw.
And may nakalimutan na tao.
House of Pearl.
House of Pearl.
Isa nga ulit nga, isa pa.
Yung totoo lang.
House of Chito.
Woo! Chito!
Okay, House of Shrell.
House of Shrell.
House of Pearl.
Woo!
House of Pinky.
House of Ivy!
Ayun. Alright.
Ngayon, kasama natin ang ating Mythical Five dito sa Tropang Radio.
Okay, sa mga nagtataka kung ano yung Mythical Five.
Oo.
Siyempre, bawat houses ay namili tayo ng, kumbaga, best katropa.
Mm-hmm.
Yung siyempre, sobrang bonggang-bongga.
Hindi lang namin pinagbasihan yung pagbo-board nyo. Tinigdan rin kaya namin yung tweets nyo. So, yung ibang mga nagbura na ng tweets, sorry.
Oo, ganun talaga.
Pero nahilo ko, wakaka-scroll. Hirap. So, ngayon, katropang Janine, isa tong pagtatapos. Pagtatapos ng isang masayang semestre,
yes,
kasama ang ating different houses for the House Cup.
Ayun, pakilala sila siguro ng ano no, ng with the spiel. Mabilis lang. Go.
Yo mga katropa, this is Katropang Jeric.
Yo mga katropa, ako si Katropang CJ.
Yo mga katropa, this is Tropang Rain.
Yo mga katropa, ako si Katropang Gab.
Yo mga katropa, ako si Katropang Alisa.
Ayun.
May fans sila. Nung nag-yo-yo ako, wala. Pero anyway, balikan na natin tong ating Mythical Five. Tanungin natin sila, ano ba yung pinaka na-enjoy nyo na part ng pagiging katropa sa Tropang Radio?
Hindi lang yung boarding, but more of the whole House Cup natin.
Mm-hmm.
Well, my favorite
Katropang
part
Jeric.
Dun sa Tropang Radyo mo, yung experience. Yung, kasi fun makipag-usap sa ibang mga tao, fun tignan yung ibang perspective ng ibang mga tao, especially pag, well, I've taken BC10, and it's a great opportunity for us na makahabalubilo yung mga taga-CMC. And through Tropang Radyo, nakita ko, personally, yung mga perspective nila, yung pagtingin nila kung ano yung mga naisip nila.
Katropang Jeric, kung hindi ikaw yung ano nakuhang mythical sa Mythical
sa
Five
nyo.
Sa house nyo.
Sino kaya?
Kanino mo ililipat yung corona?
Ang corona. At medal pala.
Medal.
At Bon John Chicken?
Sino si
Bon John Chicken? Sino si...
Katropang Jonah.
Ayun, Jonah Rigo.
Kaya, pwede ba tumayo si Katropang Jonah? Kasi lagi namin nakikita yung tweets.
Ayun.
Thank you very much, Katropang Jonah. Kasi mas marami ka pang hugot sa amin. Parang tatlong katropa yung katumbas mo. Anyway. How about you, Katropa?
CJ.
Siguro isa sa hindi ko makakalimutang experience is yung sa chat. Kasi may chat yung house namin.
Oh,
and then,
hindi kami na-info.
And then tuwing nagre-release ng results ng yung bilangan ng votes. Siyempre, amin naman ng Pearl na kami yung huli. Pero siyempre, pag nakikita na namin, tweet naman kayo kahit isa lang, tigisa tayo. Para magdagdagan naman ng 30, ganun. yun siguro yung pinaka-unforgettable experience kasi nakita namin na nagkaroon ng bonding yung class.
You can, wow. Kahit hindi naman kayo yung pinakamadami, parang you see how each person contributed to the work, right?
Tsaka hindi naman naiintindihan ni Ma'am Pearl kung paano nag-work yung tweeting.
Okay, edit out.
Alam niya yun. Alam niya yun. Alam niya yun, hindi nyo lang alam na alam niya yun.
Oo. Kasi sinisikreto niya pagka-teki niya. Ano ba naman kayo?
Ano ba kayo, guys?
Okay.
Pata tayo sa ano, sa House of Pinky.
Ako naman, sobrang nag-enjoy ako mag-browse through ng mga tweets from other houses.
Ano favorite mong tweet from other houses?
May particular ka ba naaalala na, oh my gosh, this is the best tweet ever?
Wala masyado. Pero alam kong Darot. Hindi ko naman matandaan yung context. Pero yun nga, ang dami kong natutunan from them. And parang nalalaman ko yung mga opinion nila sa mga bagay-bagay. Yun, sobrang nakakatuwa.
Katropang Gab.
Yung best part ng experience ko sa bilang isang katropa. Wait lang, ang lamig. Wala bang jacket?
Hindi, nabigyan na namin kayo ng bagay. Okay na yun.
Alright, sige. Probably yung sa pag-interact, sa pag-engage sa tweets, because I was able to be funny, be witty, be myself as a person. So,
That's really nice.
Yeah. Parang,
As a person.
So that's maybe my avenue of showing who I am, the funny side of Gab.
Mm-hmm. Thank you,
Katropang Rain, what's your most memorable experience with Katropang Gian?
Sa mga katropa na hindi nakakita, tumatawa na siya agad, wala bang question.
Alam niya kung bakit siya yun ulit.
Ayun. So yung pinaka-paborito kong part ng Tropang Radyo experience, of course yung SNS party, kasi naging family talaga kami nung house ko. Tapos ayun, wala si mga maloloko yung mga House of Chito. And also, syempre yung love team namin ni Sir Gian, na hindi pa rin namamatay. Oh. Na second, first sem pa lang hanggang
bakit
ngayon.
Bakit first sem? Ano nangyari?
Prof ko po siya kasi. Ay, prof ko siya nung last time. So,
okay. Pwede ba yun? Yung teacher mo.
Sige, last question na lang siguro sa ating Mythical Five, ano, before we wrap up this part of the program. Diba, na-enjoy nyo naman? Mukha naman na-enjoy nyo yung the whole House Cup thing. Siguro, all things must come to an end. So anong nararamdaman
niyo? Ano yung sana sinabi niyo pero hindi niyo sabi? Oh, Rain, katropa rin.
Ano na yung joke lang?
Sir Gian.
Ano yung
O bigyan ng mic
si
Sir Gian.
Pang showbiz lang to, Sir Gian. Pang showbiz lang to. Alam mo naman natin yung relasyon natin. Hindi, ano, sabi ko lang ano, I love my house and I love Sir Chito.
Wow, may support.
And Tropang Radyo, of course. Mm-hmm.
Thank you, Katropang Rain.
Katropang
Jerry. Pinapamigay niya yung mic.
Yung 2,700 plus tweets, hindi yun mangyayari kung wala akong kausap.
Yeah. Pero pwede naman siguro, pero thankful ka naman na meron kang kausap. Oo, tama.
Thankful naman ako na may kausap ako.
Iba rin yung monologue.
700 plus na yun. Yun, dun sa mga nakausap ko from House of Trell and from House of Cheetos, well, yeah. Thank you.
Well, thank you, kinausap niyo siya at pinatulan niyo mga DJ.
Pero actually, kaya niya yun ang walang tulong niyo, pero humble lang siya ngayon.
Privilege yun.
Katropang CJ.
Yung hindi ko pa nasasabi.
Lapitan mo.
Shout out to my ex. Ganun.
Tagging your ex.
Tagging your ex.
Mm-hmm. On air, on public radio. Katropang Gab. Last thoughts, kasi di ba parang mag-e-end na meron ka bang hugot, gano'n, na hindi na ipato. Or meron ka hindi na at sa Twitter, mga gano'n.
Marami naman siguro. Pero ito na lang. I never expected na ma-enjoy ko yung pag-engage ko online. So probably last na to. So, hi again, my name is Gab. My fellow katropas call me Katropang Gab, but you can call me the
night.
That's
really nice. Gusto ko yung nag-spill siya ulit. I like it.
Gusto ko lang i-reveal na dahil naubusan tayo ng oras dun sa Human Bingo, dapat meron tayong top that hugot. Aww. Pero baka laruin natin yan in the future sa Tropang Radio. Katropa Lisa, Alisa.
May miss ko magkaroon ng kausap tuwing gabi at laging pinapasaya ang may init na aking gabi. So, yeah.
Well, you can always listen to Tropang Radio as long as we're on air.
Oh, yeah.
And when we are running and meron pa rin mga katropa. meron pa rin kayong kausap online and on air.
Siyempre, diba? Kahit naman hindi kami live on air, papahinggan tayo sa www.dzup.org or DZUP online through the... Ano yun?
DZUP.org. Online. Oh, pwede kayong pumunta sa programs natin programs, and halukayin nyo yung archives. Kung gusto nyo malaman kung sino, nung hindi pa kami katropa, pwede nyo na din namang gawin yun. Ayan. Mm-hmm. So, any, may gusto kayong batiin before we end your this last segment, stint as Mythical Five? Tama ba?
House of Shell, mananalo ba tayo?
Malalaman yung mamaya yan.
May ibang house na nagre-react.
House of Pearl, Carrie-an.
Carrie, oh, sige.
House of Cheeto, alam niyo naman tayo na.
Wala tayo na tayo na! Charot.
Sila.
Sila pa, oh. Katropang Gab.
House of Ivy, alam niyo na.
One-liner lang lang.
Oh, grabe. Parang hindi tayo kasama dun. Meron silang inside ano information.
House of Pinky, kakayanin!
Wow. Thank you very much sa ating mga much. Sa ating Mythical Five, Katropang Gab, Katropang Rain, Katropang Jerry, Katropang CJ, and Katropang Alaysa. Like we always say in Tropang Radio, once a katropa, always a katropa. Magbabalik ang Tropang Rad.
Yo!
Halika na makinig sa DZUP 16.2. Tayo na makinig sa
Inihahandog ng UP Playwrights Theater's 25th Theater Season ang dulang Angry Christ sa April 26 hanggang May 14 sa Wilfrido Maria Guerrero Theater, 2nd Floor, Palma Hall, UP Diliman. Ang Angry Christ ay isang two-act play tungkol sa storya ni Alfonso Osorio at ang kanyang pinagdaanan patungo sa paglikha ng naging controversial na mural na The Last Judgment sa isang maliit na chapel sa Negros Occidental. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring kontakin si Arcal Mendoza sa 0917-967-3616 o bisitahin ang dulaang UP official Facebook page. Ito ay hatid sa inyo ng UP Players Theater sa pagkipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Yo, mga katropa! Nagbabalik po tayo sa Tropang Rad. Yo! Ako si Katropang Jane.
Ako po si Katropang Shrel.
Katropang Faith.
Katropang Janine.
Katropang Mark. Katropang Gian.
At ayan. Somewhere out there,
si Katropang Anika. Nagtatrabaho pa.
Yes.
Okay. Oh. So, nandito na tayo sa susunod na bahagi ng ating very special episode kung saan ang ating culminating activity na kasama ang ating mga guest katropas. Di ba, Katropang Shrel?
Yes, kanina napakinggan natin, nakasama natin ang Mythical Five, no, from different houses. The best per house.
Yan. So, apparently, talagang... ang natutunan daw nila dito ay humugot. Sana hindi yun ang maalala nila sa buong BC 100 experience.
Oo nga eh. In fairness ha, yung mga minention nila kanina, may community na daw sila.
Correct.
Nag-cheer sila sa isa't isa, kinakausap yung isa't isa, nagtatanungan, nagsasagutan, naghuhugutan. Ayan.
Pero siyempre, huwag nyo naman isipin na porke natapos na ang inyong house cup experience, bawal nang makinig sa Tropang Radio. Wala namang kukuryente sa kanila kundi na sila makikinig.
Tama!
So kailangan tuloy-tuloy pa dahil kapag ka, ano naman siya, 'di ba, every year parang meron na namang bagong House of Pinky, meron na namang bagong House of Shrel. Mm-hmm. So nabibuild itong ating community dito.
Tama.
At dahil nga dito, sabi nga natin, once sa katropa,
always sa katropa.
O 'di ba, alam niyo na 'yan. Mm-hmm. Maya-maya lang, katulad nga ng sinabi natin, Katropang Shrel, meron pa tayong mga special awards at makukuha na rin, malalaman na rin natin sino ang winning house sa ating House Cup this yan semester.
Ang pinakahihintay.
Ayan. Pero dito sa bahaging ito ay meron tayong dual. Di ba, Katropang Mark, Katropang Gian? Yes. Pwede po kayong magtanong sa katropa or kami po ang magtatanong. After 3 seconds na wala pong nagtanong, kami magtatanong. Uh-huh. Okay ba yun?
Okay ba yun?
Okay ba yun, mga katropas?
Maghahanap ngayon, mga may tanong.
So may tanong na po ba?
Yes.
Okay. Oh, meron, Katropang Gian. Oh, take it away.
House of Cheeto, magpakilala muna.
Yo. Ako si Katropang Carmel from House of Cheeto.
Yan, si Carmel Flavored.
Siya yun, Carmel Flavored.
Naalala natin yan.
Sweet ako as a person. Wala, gusto ko lang sabihin.
In case, ipapagpag mo lang, no?
Oh, ipapagpag ko lang. In case hindi siya aware, ganun.
No. Sino bang siya yan?
Basta siya.
Oo. Umiere naman. Umiere naman. So baka marinig, ano? Sige, go ahead.
So yung question ko ay isang general question. Ano yung strengths ng mga houses? Sa opinion nyo?
Oh, wow.
Oh, wow. Hirap.
Oh, grabe. Hirap tong tanong.
Diyan po nagtatapos
ang ating episode ngayong gabi.
Oo, dadaanin daw natin sa sino-sino po ba. Lahat mo ng katropa sasagot. Sino po muna gustong sumagot sa House of... siguro ako uunahin ko yung House of Ivy. Kanya-kanya kasing houses, di ba? So, mauna ako doon sa House of Ivy. Ang strength ng House of Ivy ay yung fact na nauna sila. So, dahil nauna sila, ay una nin silang nagkaroon ng sense of awareness dun sa pagiging isang actual na katropa on board. Kasi yung iba, parang konsepto pa lang sila, yung House of Ivy, realidad na sa kanya. So yun ang strength ng House of Ivy. Bukod kay Ivy at ang kanyang very, very
amazing hair.
Yes.
Okay, so yan po ang aking contribution. Go.
Okay, ako ba... Gusto ko bang sabihin yung sa House of Shrill o sa ibang house?
Sa ibang house. House.
Sa ibang house. Ibang house.
Oo, para walang bias.
Oo, ayan na. From House of Pearl. Kasi yung House of Pearl, ano, orientation pa lang kami na-assign dun eh, di ba? Good vibe, very good vibes lang sila, no? So, parang tinatawanan pa nila na parang, okay, eto, habol tayo. But when you engage them online, di ba, makikita mo rin naman, kahit pa isa-isa yan, mga perlas na pa isa-isa, di ba? Makikita mo yung gem dun sa sinasabi nila, di ba? So, minsan pumitek, pero pag nakita mo, wow, Pearl, wow, ang ganda nitong, ano, ang ganda nitong tweet na to, kapag may sinabi sila. So yung good vibes na yun, yung na-appreciate ko about
Saka
House
i-add
of
ko,
Pearl.
Yung kasi sa House of Pearl, sabi nga natin, magkakaiba naman talaga yung ating mga teachers sa class. Yes. Talagang ano, organic na internal sa kanila dapat yung kabig nila. So syempre, mayroon silang sense of pride doon sa sense of purpose na yun. So I think kahit na, di ba, deep inside, okay naman na ganun yung kanilang experience. Yun. So I think yun yun, yung alam nila na, apat man to, pero Kirk, amen. Diba? So yun, I think yung House of Pearl.
Tanungin natin ibang mga katropas.
House of Chito, kasi three sems na silang, two sems na silang nananalo. Pag nanalo sila ulit ngayon, parang, wala na, wag na tayo mag-house cup. Wag na tayo mag-house cup. Pero nakikita namin kung paano naging competitive yung, ano, yung House of Chito palagi. Tapos sila yung may mga papub mat, na, oh, eto na yung mga, ano, mga katropas for tonight. Oh, sino yung gumawa nun? Oh, nice, that's nice. At, meron din, sa kanila rin galing si katropang Alex na nagpakanta dito. Talented sila. At ayun, sobrang creative ng House of Chito talaga. Tsaka alam ko naman si Sir Chito may kasalanan. Bakit?
I think ano eh, parang in-embody talaga nila yung ano, yung polar bear. Na parang, bawat gabi ng tropang radio, maramdaman mo yung, ano, yung power ng House of Chito. Kasi, ano ba, very loud ang House of Chito sa tweets, I think. So, I think that's a strength in a way. Yan.
House of Shell. Sa House of Shell naman, sa tingin ko yung strength nila ay yung diversity nila. Kasi sila yung BC10, yung GE na subject. So, galing talaga sila sa iba't ibang mga kurso. Tapos, nakita rin natin yung sa pagbo-board nila na hindi lang yung... kumaga yung perspective kasi minsan natin dito sa MASCO medyo magkakapare-pareho. Tapos, maganda yung na-put in nila na diversity dun sa mga usual na hugot natin. So, sa tingin ko, yun yung strength ng House of Shrill.
May dagdag lang pala ako sa House of Shrill. Ano sila eh? Parang slow and steady sila sa hugot nila. Parang, we're getting there, pero ano,
very
pero...
Katropa.
Very katropang Shrill. Chill lang tayo dito, pero madami tayong hugot. Parang ganun.
sige, from House of Pinky naman. House of Pinky kasi, nakita ako meron silang PubMat nung ano, nung Fire Prevention Awareness Month. No, mm-hmm. Parang House of Pinky ba yon? Yeah? Is that from House of Pinky? Hindi ba? Hindi nyo alam kung sino sa inyo. Ivy ba yon? Ayun. So, may mga ganong nakikisali, no, na may, kumbaga, hugot with purpose. Ayun.
Sa House of Pinky din kasi, nasa kanila yung, no, wala, pasintabi po, ah, nasa kanila kasi yung broadcast block. So, in essence, ang dynamics nila ay yung sila ay maging estudyante namin in the future. So, syempre, dapat pabibo sila. Mm. Eh, parang medyo okay lang. Okay lang, naghahanap pa kami ng konti pang pabibo. Pero sige. So, you know, yun yung difference ng House of Pinky. Yung broadcast students, nandun sila sa block na yan. So, yun siguro. Thank you very much for that question. Sunod po natin. Sino pa po ang gustong magtanong?
Meron pa ba ang gustong magtanong?
Oo, lahat ng houses nasabi na.
Or kami na ba?
Kami na ba magtatanong?
Going once.
Umibig ka na ba sa katropa?
Going twice.
No, magtanong na kayo.
Magtanong daw kayo kung hindi daw. Ayun, meron doon, katropang yeah. Mark.
Introduce yourself.
Hi, ako po si Katropang Burns from House of Pinky. Ayun, ang question ko po ay, what are the quirks of being a katropa?
Which katropa? Itong nakatayo
in
dito?
General, all of you. Sana.
Sige, huli na ako.
Gusto mo yung mga in general na questions.
Katropang Gian.
Katropang Gian. Bilang pinakabata mo ng katropa.
Term. Dahil humirit ka, ikaw tatko.
Ano daw perks ng being a katropa, Katropang Gian?
Perks ba o quirks?
Quirks. Perks.
Perks.
Letter
perks.
P or letter Q?
P.
Q.
Q. Quirks. Masira ng ulo, Katropang Gian. Go push.
Topak daw. Topak.
Ano ay, di kung ganon, we have to talk about each other.
Oh.
So kami ang magsasabi ng kay Katropang Gian.
Ah, sige. Ayun na lang.
Okay, so, sige kayo muna. Eh.
Okay.
Ang quirks ni Katropang Gian?
Medyo meron siyang default na tawa.
Narinig niya na po.
Pag magre-react siya sa something, it's either hindi mo alam kung mag-agree ba siya or na, kinakabahan ba siya, pero meron siyang yan, ganyan.
Yeah.
Na tawa. Tama ba, Katropang Gian?
Tama.
Oh, next. Katropang Mark?
Ako naman ba sunod?
Hindi, kami naman magsasabi.
Okay.
Kay Katropang Mark ay, siya yung ano, yung parang, dahil meron kasi may rockstar vibe kasi si Katropang Mark. So yung quirks niya is, ay palakpahan po natin ang the head of House of Cheeto. So si Katropang Mark yung tipong pag humugot siya, parang iniisip mo, wait lang, rockstar, hugot ba yun? Kasi diba, ganun yung rockstar, diba? So, parang yung audio-video lock ni Katropang Mark, parang minsan nalilito ka kasi sobrang emotional niya, pero parang ang cool lang nung dating niya.
Yun may side comment daw si Katropang Janine. Yung kala mo beer yung sabihin niya, hindi ba?
Kala
mo may beer.
Alak, pero wala. Okay.
May balak, so, pero walang beer.
So, isunod na po natin si Katropang Janine. Sino po ang magsasabi?
Yung lagi siyang may quotable.
Sabi nga sa libro ni Foucault, sabi nga ni...
Sabi ni Derrida, sabi ni Edward Said.
Mga Nietzsche, ganyan. Lahat ng deconstruction, ganyan.
Parang bumababa yung IQ namin kapag...
Again, let's acknowledge the presence of Professor Cheetah Visilia. The polar bear himself. The ice bear himself.
The polar bear himself. Ayan.
Next. Okay, so tuloy na po natin. Kung may tanong daw po kay Sir Cheeto, pwede rin po siyang sumagot. Yeah. Next po ay si Katropang Faith. Ay, si Katropang Anika muna. So, si Katropang Anika.
Oh, habang wala siya.
Oh, si Katropang Anika po. Ay, sige, kayo naman. Katropang Anika. Si Katropang Anika, meron siyang consistent narrative. Kung napansin niyo po yun sa Tropang Radio for a few months. Kasi meron din siyang specific na emotional journey nitong nakaraang ano na ito. So, mapapansin mo yung shift din na yun nung panahon na kasama yung Tropang Radio, di ba? Okay. Next, si Katropang Faith. Uy, dead air, please.
Wait lang. May kasasabihin ka, Katropan G. Ay,
sige.
Katropan G.
Nico muna. Actually, wala talaga.
Saluhan lang.
Si Katropang Faith, yung mata pa lang niya, alam mo na yung sinasabi niya.
Oo, minsan. Radyo kami, pero dami niyang mga sinasabi ng mukha niya. Yung mga ganyanon niya.
Oh, so, well, hindi yun maririnig ng mga katropa, pero yung experience na makaboard mo si Katropang Faith, alam mo na agad sa mata niya kung ano yung sinasabi. Mm. At least, meron kang mababasang something. Not siguro everything or not everything you'd understand, pero meron kang mababasang something sa mata niya. Alam mo na agad. Parang gano'n.
Alright. Yan, si Katropang Faith.
Quick-witted
right.
Yan.
Alright.
Quick-witted yan si Katropang Faith.
True.
As in, yung...
Nabanatan
yung humor
na.
Niya kasi parang sabaw na nakakatawa.
Oo. Tsaka parang stab yung ano niya. Yung,
sinundot
yung,
ka.
Oh, ganon. Di mo akalain.
Yes. So, si Katropang Shrel naman.
Katropang Shrel. Si Katropang Shrel ang considered po na historically pinakamahugot na katropa.
Yes.
Mm. Lahat po yan may banat.
Backed
up
by boom. Empirical data.
Yeah, oo. Pa-survey, pa-textual analysis, lahat po yan, ang sinasabi po ay si Katropang Shrel ang pinakamahugot sa tropang
pati
radio.
Tanong niya may hugot.
Mm-hmm. So, yun po ay officially, siya po yun. Mm-hmm.
Si Katropang Jane, tapos na ba? Hindi pa. Si Katropang Jane, actually, yung hindi ko alam kung tatanungin ko ba siya o hindi kasi baka tumawa siya or baka umiyak siya.
Talaga ba?
O, hindi ko, kasi lagi siyang may hugot, hindi ko na alam kung saan doon yung totoong hugot. Kailan yung, hindi, kung saan doon yung intellectual lang yung hugot, kung saan doon yung puso na yung hugot.
Ayan.
And si Katropang Jane, she has a way of bending topics and themes na hindi mo akalain. Parang, oh, akala ko, NLEX tayo, biglang lumiliko tayo dito sa exit na to. Ganun. Meron siyang ganung. Kung napansin niyo or kung napapakinggan niyo si Katropang Jane, meron siyang ganung bend in the curve questions.
Yeah. Okay. So, dyan po natin tatapusin ang bahaging ito. Sa ating pagbabalik, ay pwede pa po kayo magtanong ng ilang pa pong tanong para po sa ating mga katropas or each other. Kung bawa ay nagustuhan mo si katropang taga House of Ivy, pwede din kayo magtanong. Na dito po si katropang Chito, baka naman po gusto niyo rin po siyang tanungin. Mm-hmm. So, wag po kayong aalis mga katropas. Babalik ang tropang Rad.
Yo! Yeah!
Halika na makinig sa DZUP 1601.
Forty-four years ago, this radio spot would not have aired. It's about Liliosa Ilaw, 23 years old, a student writer of a university in Manila. She was abducted, tortured, and forced to drink muriatic acid. In the military's autopsy, her brain was found inside her stomach. She was my sister. I was the lucky one. At that time, the young ones who spoke up were killed. Today, you are free to question the government and speak without fear. Millennials like you would probably not have survived martial law. On World Press Freedom Day, may we be reminded to never take our freedom for granted. I am Marie Ilaw, a martial law survivor and a member of GARMA. Campaign against the return of the Marcoses to Malacanang.
Yo, mga katropas, tayo po ay nagbabalik sa tropang Rad.
Yo!
Ako po si katropang Jane.
Ako si katropang Shrel.
Katropang Faith.
Ako si katropang Janine.
Katropang Mark. At katropang Gia.
At katropang Annika.
O nga, katropang Annika, bumaba ka na dito, nilulusutan mo yung mga tanong.
Yes.
Okay. So mga katropas, dahil sa mautanong kami, nagtanong na kayo, sumagot na kami. So kami naman na magtatanong sa inyo.
Yes.
Okay? So si katropang Gia at si katropang Mark ay nasa audiences pa rin po natin at aalamin nila kung ano ang mga feels ng ating mga katropa today. Mm-hmm. Patapos na ang tropang ang inyong experience dito sa Tropang Radyo. Meron ba kayong sige, Katropang Faith, meron gusto sabihin
meron sa ba kayong may question ako. Meron ba kayong experience na something like a closure na katulad ng pakiramdam niyo ngayon sa Tropang Radyo?
Mm-hmm. Nagka-closure na ba kayo?
So,
at
ibig sabihin,
ang experience
na anong feeling ba ng closure ngayon sa Tropang Radyo? Tsaka saan nyo mako-compare yung ganitong klase ng closure, mga katropa?
Okay. Random selection. At dahil sa random selection po ito.
Sige.
Lakad, lakad. Katropang Mark, katropang Gian, go. Dalawa po ang ating kukuhanin. One from the left and one from the right.
Sige, sige.
Parang dito may nakita tayong mga nag-physically react.
May nakita na ako.
Ako.
I have found her.
Yeah.
Ah, nako, hoy!
I mean, I have... No.
Katropang Gian. Ingat ka sa iyong binibitawang mga salita.
Isa po yan talaga katropang sa quirks pala ni Katropang Gian.
Oh.
Marami siyang mga comment na parang, ano raw?
may deeper meaning, pero alam wala
naman
sa Katropang Rain.
Sige.
Alam mo naman.
Oo. Alam na natin, magkakabugbugan na mamaya. Okay. Yes. Sige, tuloy na Katropang Gian.
Okay.
Sagot na, katropa. Closure.
Closure doon.
Yo, muna ba?
Sorry,
bago na
yung
katropa.
Your emotions, Scott. Kasi katabi ko siya.
Oh my God!
Narattle si ate.
Gano karami ba dito? Nagkagusto kay katropa Gian? Ilan ba naka-board mo, kuya? Sige, go, katropa.
Yo, ako si katropang Bird. Usapang closure. I think magandang bagay ang closure kasi magkaka-have peace of mind ka na, finally. Lalo na when it comes to your feelings. Ako, ginawa ko siya, yung aking, magulo kasi kami, magulong usapan. So, ginawa ko, tinanong ko siya kung anong meron ba tayo. Tapos sabi niya, hello, buong Pilipinas pala ang mga kalinig dito.
actually, may naikinig sa New Zealand.
Actually, world. Kasi tayo nagsistream.
OMG. Okay lang yan. sabi niya, friends lang kami. Pero okay lang naman kasi sabi niya, as of now, so baka, soon, someday. There's always a possibility. Ayun. So,
patuloy kang makinig sa Tropang Radyo para malaman mo kung talaga bang aasa pa.
Update mo kami kapag wala na tayo sa friend.
Yes, I will.
Pag may ano na.
Yan, kung wala na tayo sa friend zone.
Thank you, Katropang Verde.
Alright. Thank you very much, Katropa. Si Katropang Mark naman ang pipili.
Next naman, pipili ako ng mga umiiwas sa tingin ko.
Ayan na, tumingin na kayo kay Katropang Mark.
Oh, nakatingin na kayo lahat sa akin, oh.
Ayan.
Ay, may tanong ako dito. May bago akong tanong.
Wait lang.
Okay. May bagong tanong
tanong
para hindi na paghandaan.
Pumili ka na. Okay.
Pili ka. Tapos tatanong ni katropang Janine.
Ito na nga.
Okay. Sige. Bate katropa. Yo, katropa.
Yo, katropa.
Yo, ako si katropa Renzo.
Katropang Renzo. Ang tanong ay galing kay katropang Janine.
Katropang Renzo, totoo ba na once a katropa, always a katropa?
On naman para sa akin, totoo yan.
And how do you feel about that?
Well, kasi hindi kasi ako taga-CMC, so alam mo yun, parang kahit na hindi ako taga-CMC, na-feel ko naman na kasali talaga ako sa Tropang Radyo na experience. Kaya yun, sana kahit na hindi na ako babalik dito next summer, ma-feel ko pa rin na kasama ko sa pamilya na to.
Yeah. Okay. Pagka nakasalubong namin, saan ka bang college ka, tropa?
Econ.
Ayan, pag napalakad kami dun sa area na yun, papansinin mo ba kami?
Oo naman, totoo.
Ayan, okay. So yung pong mga naghahanap ng taga-Econ, ito po si katropang Enzo.
Yes.
Kunin nyo na po yung number.
Enzo.
Ayan. Next?
Next?
Okay. Next, katropa.
Katropang Gian, choose your katropa.
Sino na ang hahanapin mo dyan?
Sige, si Katropang Rain na lang.
Ayun na.
Ako.
Ay, magandang tanong yun.
Very active eh.
Katropang Rain.
Yo, Katropang Rain.
Kailan mo sasabihin sa sarili mong pwede pang umasa? First question. Second part ng question ay, kailan mo sasabihin sa'yo, sa sarili mo na hanggang dito na lang pwedeng, hanggang dito na lang pala?
Pang tropa episode talaga, o?
Hello, hello.
Sige.
So, yo, I'm Katropang Rain again. So, yung first question is, hanggang sa naasa? pwede ka namang umasa kahit kailan eh. Kasi buhay mo naman yun eh. Sa, social construct na naman yung feelings sa ibang tao. Pero feelings mo dapat yung mas importante.
Ayun na. Tropang-tropa na to. At kailan mo sasabihin?
Yung hanggang kailan ko sabihin na...
Hindi, kailan mo sasabihin na hanggang dito hanggang na lang dito talaga. Na lang.
Ayan, so i-relate na lang natin sa tagline ng Katropang Radyo na once a katropa, always a katropa, pero minsan kasi may mga bagay na hanggang katropa ka lang.
Ayun.
All right.
Yan, maraming all right. Salamat, Katropang Rain. Masyado mong ginalingan today. Yan. Oo, ito pa, bigyan po ito ng 10 bag ng bigas. Okay, Katropang Mark, choose your katropa.
Mm-mm. So, pili tayo ng mga hindi masyado mahihirapan yung ating mga camera persons. San ba yung...
Katropang Mark, bilis na, dead air na tayo.
Ito, ikaw, saan mo gusto
ko mapapunta? Yan, habol ang camera.
Ito, habol ang camera.
Dito, okay. Ikaw, ate.
Yo, mga katropa. Ako si Katropang Micah.
Katropang Micah. May question na ba kayo? Mamaya kayo pala. Walang katropang... question.
Okay. Katropang Micah. Dahil napag-usapan natin kanina ang pagiging katropa, ano? What if, ang hirap ng tanong, what if nagmahal ka ng isang katropa? Katropa mo, not necessarily tropang radio space, katropa mo, kailan mo at paano mo sasabihin sa kanya?
Well, para sa akin
well,
kasi...
Ko na, nasabi ko well, na. Sa pamamagitan ng pagsasabi sa tropa radio, joke lang. Sige lang, katropa.
Oo, nasabi niya na daw on air, ito na yung chance mo.
Chance mo na to.
Hindi na. Akin kasi... well, kapag katropa kasi, alam mo yun, yung magandang foundation kasi minsan yung friendship. Yung pagiging magkatropa nyo, minsan, pwede yun maging solid na foundation to a higher level, to the next level, parang ganun. Pero minsan talaga, may mga signs din naman na magsasabi sa'yo na hanggang dun ka lang. So kung hanggang katropa ka lang talaga, ewan ko, for me, hindi na siya dapat ipilit kung malabo siya, kung magulo. Yan po.
Pag magulo.
Thank you, katropa.
Okay, tapos si Katropang Mark ulit yung maghahanap ng ano, na isa pang katropa.
Ako ulit?
Oo.
Bakit?
May special may task si Katropang Gian.
Galingan mo, Katropang
Mark. Okay. Uh-oh. Dapat nakasalamin na guy naman.
Nakasalamin na guy.
Oo.
Ayun, no? Ayun, sa
katropa. Ito, tanggal. Ito, tanggal, Katropang Gian. Ay, Katropang ano, Mark. Ito.
Ito na pala.
Nakasalamin. Oh.
Okay. Yo, katropa.
Yo, ako si Katropang Tristan.
From House of?
From House of?
House of Chito.
Saktong-sakto. Tayo ka naman, katropa. Sakto tong tanong natin. Katropa, anong, saang parte ng love life mo gusto mong makuha ng love advice? At mayroong isang special guest na sasagot niyan.
Paano po kung non-existent pa po yung love life?
Ayun. Oo. Hmm. O paano papanatilihin yung non-existence ng love life mo?
Ayaw mo. Pwede naman.
Sa tingin ko po, ano lang, live your life lang. Tapos pag may nakinga, parang...
Hindi, magtatanong ka.
Ikaw yung magtatanong. Oh my God, advice. Kung meron ngayong love expert dito sa room na to, ano yung tatanong mo sa kanya? Totoo po si Santa Claus.
Ano po ba yung dapat hanapin sa isang partner?
Oh.
Ayan.
At dahil, actually, meron pong tayong very special guest. Dahil sa mga nakikinig, hindi ito bago sa kanila. Hihingin po natin ang love advice ng tanging dean ng College of Love, si Dean Evol. Dean Evol, yo.
Yo, I'm Dean Evol of the UP College of Love.
Ayun, Dean Evol,
no narinig niyo po. It has no address because love is everywhere in the campus.
Yan, okay. So mga katropa, ay katropang so, Dean Evol, ano po daw ang kailangan, ang hahanapin mo sa isang partner? Yan po ang tanong ng ating katropa.
Kailangan ba katropa yung partner?
Hindi naman. Basta ano lang daw ang kanyang hahanapin dahil non-existent pa ang kanyang love life din.
Unang-unang hahanapin mo, dapat may pagtingin din sa'yo.
So in essence, Dean.
Din.
Oh. Wait lang, Dean. Ang ibig pong sabihin, choose someone who chooses you too.
Tignan mo, kasi pagtingin mo na siya, kasi kahit na ubod na nakakabighani yung binibinigyan o na magandang lalaki yan, kung hindi ka walang pinapansin, walang mangyayari sa mga ginagawa mo. Dapat muna, meron din pagtingin sa'yo. Dapat kahit may munting pagkakataon lang na masuklian yung pag-ibig mo, tsaka tayo pwede mag-umbisa dyan. So that's step one. Pangalawa, kinakailangan yung taong yan, kalibre ng pag-aaral mo. Kailangan kalibre ng pag-aaral mo. Kasi pag hindi kalibre ng pag-aaral yan, anong mangyayari? Yung sasabihin ng isang nakakalamang, kunyari ikaw, taga-UP ka, tapos yung isa hindi taga-UP, eh hindi yan pag-ibig. Magiging kasunduan lang yan ng isang nangangailangan ng paglilingkod na isang tao at isang taong naglilingkod na walang sahod. Kaya kung kukuha ka ng taga-UP ka, ang dapat makuha mong tao taga-UP rin, your intellectual peer, because if it's an intellectual peer, your relationship will be in a balance. Give or take, it'll not be a case of one taking advantage of the other. Because a true love experience requires give and take in a level playing field. Hindi pwede maglamangan. Kaya sinasabi ko sa mga aking mga mag-aaral at mga giliw natin mga sumusubaybay dati sa ating tropang radio, kinakailangan talaga, kung taga-UP ka, kumuha ka ng taga-UP. Hindi naman, at saka pag taga-UP, UP hindi, may mga ibang mga titik na kasama doon na PT, UP lamang. Ang mahalaga rin dyan, pag taga-UP na siya, meron kayong bagay na pinagkakaugnayan na pinagkakaisahan ng interest. You must have a common denominator, a common interest. Kasi sa pamagitan ng bagay yan, dyan mag-uumpisa ang inyong usapan, dyan mag-uumpisa ang inyong paghingi ng tulong sa isa't isa, at dyan ang maging basihan ng inyong bulahan. Alam ba nyo, gusto mo ba yung, mahilig ka pala manood ng sine? Mahilig din ako manood ng sine. Lalo na kung libre yung sine, dyan sa sining Adarna. Kaya dyan na lang tayo punta para hindi na tayo gumaso. So, ganyan mga bagay, you know, that's where you begin. And the fourth, which will be the important consideration here, is that you must enjoy each other's company. Importante yan. Kasi kung natatakot ka dumating yung kasintahan mo, hindi pag-ibig yan. Kinakailangan pag na paminsan-minsan, huwag naman yung palaging magkasama. When you're too frequent with each other, you're going to violate each other's space, so to speak. Hindi maganda yan. Kinakailangan may konting pagitan paminsan-minsan, kasi ang maganda dyan sa pag-ibig, paminsan-minsan, iniisip mo, ano kayang ginagawa niya ngayon? Sabay, ako ba kanyang iniisip o nasa piling siya ng ibang tao?
Ayun
na. O, nasa piling ba siya ibang tao dahil naghahanap siya ng pagkakataon, malimutan ako? O akala niya yung magandang lalaki yun, ako yun? O yung magandang binibini yun, ako yun? Mga ganyan. Dapat natutuwa ka at pagdating niya, masaya kayo.
Dean.
At yung ikalima na lang na bahagi, wag kayong makikialam sa pitaka at cellphone ng isa't isa.
Yun na pinakamahalaga doon din.
Yes.
Huwag kayong mangungupit.
Bawal mangupit.
At saka magpapasalod.
Din, paano ba yan? Yung balik tayo sa number one. Diba? Paano mo mamalalaman kung gusto ka rin niya? Minsan mahirap yan malaman din eh. Paano ba malalaman?
Labas kayo ng
kung may gusto din
madali
sa'yo.
Madali lang yan eh. Pagmamasdan mo.
Padikit-dikit sa'yo. Yung pala.
Kailangan may eye contact. Tignan mo.
Tapos?
Nakakatulong din kung mabango yung pabango mo. Tapos kung
so,
tignan mo yan.
So din, talo na.
Pagkatapos ng eye contact, kunwari hindi ka papansinin, hindi totoo yun. Hindi, huwag mo sasabihin hindi ka pinansin. Hindi ka pa napapansin. Sapagkat pag malayo na at tumigil yan at biglang lumingon sa'yo o nagnakaw na isang tingin sa'yo, yan na ang palatandaan ninyo na may pagtingin sa'yo.
Nakawan pala ng tingin ito, Dean.
Dapat merong eye contact at titignan ka rin.
Ayan. Ako, very soon siguro ay imbitahin muli natin si Katropang Dean
Evol
para sa more of your questions. So, ibig sabihin, may babalikan pa talaga kayo sa Tropang Radio, di ba?
Oo, di ba?
Di ba, Katropas?
Ano masasabi ninyo?
Ano masasabi ninyo?
Sa payo ni Dean?
Sa payo ni Dean. Masyado
marami, no? Mga nakarelate dyan. Nilista na ba yung yan? Five?
Sulat niyo po yung mga informasyon na yan. Okay. Okay, so maraming salamat kay Dean Evo sa lahat po ng aming pong nang sumagot sa aming mga tanong. Sa ating pagbabalik, ay i-award na po natin ang house, ano, ay mga special awards para sa houses. Yes. And of course, our winning house. And of course, our short na pagpapaalam sa ating mga katropas para sa semestre na to. Huwag po kayong alis, mga katropas. Babalik ang Tropang Rad. Yo!
Halika na at makinig sa TZU Big 16.2. Tayo na at makinig sa TZU Big 16.2. Ikaw ang bota tayo sa TZU Big 16.2. Kasali ka!
Inihahandog ng Children's Museum and Library Incorporated ang 39th Annual National Summer Conference and Workcamp, ang SummerCon, sa May 8 hanggang May 12 sa Villa Soledad Beach Resort, Bulinao, Pangasinan. Ang SummerCon 2017 na may temang Dream Aloud, empowering a generation of visionary leaders towards the sustainable growth and development of our nation. Para sa karagdagang impormasyon, maaari ninyong i-follow at CMLIJCNEV sa Twitter o bisitahin ang facebook.com/CMLIOfficial. Ito ay hatid sa inyo ng Children's Museum and Library Incorporated sa pagkikipagtulungan ng DZUP 1602, kasali ka.
Tropang Radio!
Yo, mga katropa, huling hiritan tayo ngayon sa ating culminating ball dito sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Shrel.
Ako si Katropang Jane.
Ako si Katropang Gian.
Ako si Katropang Janine.
Katropang Faith.
Ako si Katropang Annika.
Ako si Katropang Mark.
Yan po ang almost complete na tropa to this today. At this semester. Okay. So, pinramis namin, actually para po sa mga nanak ngayon lamang nakikinig, ay patapos na po. Pwede na po, hindi na po makinig. Joke lang. So, meron po tayong special awards dito po sa ating House Cup. Una po sa lahat ay palakpakan po natin ang lahat ng mga houses.
Yay!
Gusto rin po muna namin magpasalamat, of course, sa lahat ng professors ng mga houses. So, maraming salamat kay Ma'am Ivy Claudio para sa House of Ivy. Kay Ma'am Pinky Aceron para sa House of Pinky. Kay Ma'am Pearl Manalili for House of Pearl. Kay Ma'am Shirelle Martinez para sa House of Shirelle. Kay Professor... Wapang pangalan nun? Professor Chito Abisilia for House of Chito. Maraming salamat po sa inyong participation. Yan. Okay, so magsimula po tayo sa ating special awards.
Yan. Ano ba itong mga special awards natin tonight, mga katropas?
Ang first natin ay the most creative house. Yes.
Sino kaya ang creative? At yan. Ano
so babasahin muna natin ang content, katropang Mark.
The most creative house for being the house na di lang dinaan sa dami, pero mas nag-focus sa creativity. Given the second day of May 2017 at the MCB TV studio, UP Diliman.
The most creative house goes to...
House of Ivy.
Yay!
Yan.
Come up on stage.
House of Ivy.
House of Ivy.
Tara, wala po ba?
Lahat na
kayo!
Lahat na ng House of Ivy. Pero wag niyo po...
Yes.
Creative.
So, sa tingin
para
nyo,
lantern,
sino ang pinaka-creative sa house nyo? Oo. Ano bang ginawa
marami po silang pag-imik. Hindi lamang po yung pag-create ng...
Ano bang ginawa ng House of Ivy? Sila. Ito may GIF.
Oo, may pa-GIF kasi takot sila kay Ivy. Ay, hindi po yun inerek ko po ba yun?
Picture tayo with the katropa.
Pwede namang i-edit.
From House of ibibigay po natin ang certificate. Katropang Mark, iabot mo yung certificate.
Sa ating MVP natin ibibigay.
Yan, wag mo angkinin.
Ayan, so...
Ayan, sige, picture, lahat daw tayo, katropa.
Okay.
Wide angle lens.
Yes.
Sinutong niyakap ko.
Thank you very much, House of Ivy.
House of Ivy, congratulations.
Isang awan sa katropa.
Always nakatropa!
Congratulations sa House of Ivy!
Huwag muna kayong alis kasi may i-announce pa natin yung mananalo ng House Cup.
Okay, so dyan muna kayo. Okay, so next award natin, sa special award natin for tonight.
Ang the House of Congeniality.
Aha! Sino ang House of Congeniality? Napakabait nito, lahat kinakausap. Sino yan? Lahat kinakausap, okay. Lahat friends sila.
Tropang Radyo awards the House of Congeniality to this house for being the house na nag-connect, nag-interject, nagpa-epek. Hindi lang sa house nila, pero sa iba pang mga houses, at for being the house na nagpa-feel ng love sa iba pang mga guest katropas, given the second day of May 2017 at the MCB TV studio UP Diliman, signed by the katropas except katropa Carla. This award goes to House of Chito.
House of Chito.
House of Congeniality.
Yeah, let's go. Ang House of Congeniality ang House of Chito.
House of Chito. Dali, dali.
House of Chito. Teka na, chance na to. Nasa si House of Chito?
Nasa na si katropang polar bear?
Wala na, nag-walk out na galit.
Sarapan na tayo dito, sarap.
May class ba si Sir?
May class ba?
PhD.
PhD class.
PM class si Sir talaga. Pass 8 na, kaklase pa.
Okay, dami sila.
Ay. May mga nalito sila kung House of Ivy sila. Joke
lang. Dito, kasama tayo. Simpaki Award. Yay!
Okay! Thank you very much.
Congratulations, so much. House of Chito.
House of Chito para sa Fairness, House of Congeniality.
Maganda ang mga dress ng mga katropas natin.
Oh, yeah.
Nagbihis.
Nagbihis talaga.
Next po, katropang Annika, basahin mo ang the next award is the most mahugot house.
Oh, okay. Katropang Shell, dapat manalo yung house mo dito.
Hoy, pag tayo din nanalo dito, ah.
To live up to.
Katropang Shell, galingan nyo. I-cheer mo.
Katropang Radio awards the most mahugot house to the house of Blank. For being the house na masyadong madama, masyadong dumama, at masyadong nagpadama. Given the second day of May 2017 at the MCB TV studio, UP Diliman. Signed by our katropas except katropang Carl.
Nasa spiel ba yun? Sorry, hindi ko na.
Oo, di na po siya kasali.
Buti pa siya pinimension yung pangalan niya. And the most mahugot house goes to House of Shrek! Sabi nga, katulad ng nanay ang mga anak.
Manong-mano kayo sa akin.
Magbuha nga naman daw ng santol ang mangga.
Jonah, liga dito. Ikaw humawak nito. Nasaan ka, Jonah?
Si Jonah, si
Jonah,
Jerry.
Where are you?
Ang daming feels.
Ayan.
Katropang Jonah, where are you?
Feel na feel.
Kunwari single, pero totoong single. Yeah.
Nasaan ka?
Kunwari,
tingnan mo
single.
Naman.
Ayan.
Ayan, dami naman.
Sa mga, sa other houses, dito kayo titingin, ang hahanapin nyo.
Okay.
Kasi mahuhugot.
Yes.
Nako, grabe. Ito yata ang most number of katropas. Hindi kami magkasya.
Alright. Congratulations,
congratulations, House of Shrell.
Thank you, everyone.
Narealize ko sa Erin, ito naririnig lang natin. Okay, ayan. Di ba parang
yes.
Weird?
Okay.
Congratulations,
congratulations.
House of Shrell.
Pinakamahugot.
So, isa na lang po ang ating hinihintay, ang yes. Panalo po ng ating House Cup. So, sa point po na ito ay magpapasalamat po muna kami bago natin i-award. Pagkatapos i-award kasi ay i-close na natin yung programa.
So, maraming salamat kasi hindi magiging tagumpay yung ating House Cup, kundi dahil sa participation ng ating mga katropas from different houses. So, palakpakan natin ang ating mga sarili.
Yan. So, lahat tayo, nagkaroon tayo ng release, nagkaroon tayo ng pamamaraan ma-express ang ating emotions. At more importantly, matuto ng konti tungkol sa broadcasting sa pamamagitan ng tropang radio.
So maraming salamat about that, no? Sa broadcasting, sa mundo ng broadcasting. And earned friends. We built a community, not just online, but also yung houses natin.
Yan. So siguro yun ang naging mas mahalaga para sa amin sa tropang radio, nalalabas kayo na magkakatropa. Tulad ng pagmamahala namin bilang mga magkakatropa. Yun. So yun ang gusto namin ipamana. So gusto gusto po sana, una ay gusto ko munang magpasalamat sa ating 104 class. Sabi nga na, the House of Jane. Sila po yung mga nasa cameras, nasa taas sa control room. Maraming salamat sa inyo.
Salamat.
Ang ating pong technical crew, si Kuya Louie, si Kuya James, si Kuya Anthony, at si Kuya Ruben para po sa ating setup.
Thank you. Yan.
Yung aming pong mga online interns, si Ben, si Sam, si Ronic, at si Jerome. Nag-graduate na po yung mga yan. Nox.
Yes.
Ako lang po, meron lang po akong karapatan magsabi kay Jerome. Dahil ako po ang advisor niya.
Graduate na, congratulations!
Ay, hindi pa. Pero bukas, sabi niya.
Bukas, oo. Bukas, ha.
Yan. Siya lang po ang may control ako. Sa iba po, sana. Okay. So yon, meron pa po ba kayong gustong pasalamatan, mga katropas? Of course, yung ating buong katropa, ito po ang maganda sa amin bilang magkakatropas, ay kaya po naming mag-run ng event na kami-kami lang, gawa ng ano, mga slides and effect, ganyan. So maraming salamat. Again, sa mga teachers po ng houses, sa pagbibigay sa amin, maraming salamat sa inyong lahat. It was such a, parang sobrang enjoyable na semester because of all of you.
Yes.
Ayan. Thank so ngayon you. Na po ay i-announce na po namin ang panalo
ng House Cup. Sino ang mananalo sa House Cup? Mahina!
Bago po yan! Wait lang! Baka mapindot! Wait lang!
Wait lang!
May masisinko.
Katropas, i-remind lang po namin na ang deadline po ng pagsasubmit ng inyong mga papel ay katropang Anika.
Reminders.
So, reminder na may apat na parts yung paper. Part 1, lesson and experience. Part 2, SNS party experience. Part 3, boarding experience, and part 4, tropa event experience. Please send your papers to tropangradio@gmail.com with the subject name of house, experience paper. Ang last day ng submission ay sa May 5. Sa Friday yan. Friday.
So, pwede nyo hanapin yung instructions na yan, nakapost sa page.
I-repost namin yan sa Facebook page ng Tropang Radio.
Paalala din namin na alalagay nyo po yung inyong mga photos at inyong pong mga screen cap ng inyong mga SNS.
At masyadong marami, pili na lang sila.
Pili na lang.
Alam naman namin kung sino yung marami.
Jeric, 10 lang. Huwag 10,000, pwede na yon. Okay? So, yun po yung para sa paper dahil kami po ang nag-check. At actually, yung pong... we love the teachers kasi talagang independent po talaga yung grading nitong party na to sa mga teachers ninyo. Hindi po sila nakikialam. Kahit po si Katropang Shrel, wala po siyang powers na mag-grade. Kami lang po ang nag-grade pagka-grading season na.
Yes.
Okay. So, and the House Cup winner goes to... Drum roll, please. Ay, live pala yun.
Parang gone.
Kala niyo,
parang
totoo,
hindi
no?
Drums yun.
Ready? House of Cheeto. Yan, parang hindi po kayo masyado masaya. Palakpakan po natin ang House of Cheeto.
Parang nabunutan yata.
Muntik na, no?
Malaki yata yung steak nila dito.
Oo, malaki daw ang steak na ipapakain ni Sir Cheeto.
Ano bang
ito
steak?
Ito po ang ating scoring for the semester.
Mali po pala na announcement.
Ay, mali po announcement.
Ay,
House po. Of...
Hindi po. Wait lang. Shh. Quiet, please.
Okay.
Nagka-typo lang po, House of Cheetah.
Cheetah.
Yan po ang ating House Cup for the semester. Yes. Maraming salamat po muli. At sa ngalan po ng buong Tropang Radio family ay sana po ay kasama pa rin po namin kayo, hindi lamang ngayong araw na ito, pero regularly, dahil ang sabi nga namin dito sa Tropang Radio, once sa katropa.
Always sa katropa!
Bukas mali, sila po ay makikinig muli sa atin. At sana po ay araw-arawin niyo po kami dito sa Tropang Radio.
7 to 8 p.m.
Sa dito DZUP lang yaman sa DZUP 1602, kasali ka. Mga katropas. Kung sa DZUP 1602, kasali ka.
Sa Tropang Radio, kasali ka na.
Katropa ka pa!
Magandang gabi po sa inyong lahat. Bye!
Good night!